Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У празькій студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Суддя Жанна Андрейчик з Гомеля признала законним повторне відлічення з Дмитра Железниченки з університету імені Скорини. Антон Куйпіш став черговим обвинуваченим за удел у мітингу предпринимальників 10 студеня. Він так само відлічений з 4 курсу БДУ. Валерій Щукін звернувся до генпрокурора з просьбою притягнути до відповідальності тих, хто уніс його у спіс невиязних. Під час візиту у Мінськ президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель виказав міркування, що Білорусь увійде у велику хокейну восьмірку. Гэта інше. Пасля новинаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Сербскі ўрад адрынуў праект парламенцкай рэзалюцыі з патрабаваннем замарозіць перамовы Сербіі з Еўразвязам у звязку з прызнаннем дзяржавамі Еўразвязу незалежнасці Косава. Рэзалюцыя была падрыхтаваная сербскай радыкальнай партыяй і падтрыманая прэм'ер-міністрам Ваіславам Каштуніцам. Грэцыя не падтрымае далучэнне Македоніі да НАТО. Пра гэта заявіла міністр замежных справаў Грэцыі Дора Бакаяні на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі пасля паседжання Рады НАТО. Афіны патрабуюць змены назвы Македоніі, якую гістарычна носіць паўночная правінцыя Грэцыі. Міністр замежных справаў краінаў НАТО сустракаецца для абмеркавання перспектываў далучэння да альянсу Альбаніі, Харватыі і Македоніі. Сустрэча з'яўляецца падрыхтоўчым этапам перад красавіцкім самітам НАТО у Бухарэсце. Калумбія не паддасца на правакацыі і не дашле войскі на мяжу з Венесуэлай, заявіў віцэ-прэзідэнт Калумбіі Франсіска Сантас. Гэтак ён адрэагаваў на перадыслякацыю венесуэльскіх войскаў да мяжы з Калумбіі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес у сваю чаргу заявіў пра сваю адданасць міру, але абвінаваціў Калумбіі США ў распальванні вайны. Раней Венесуэла і Эквадор парвалі дыпламатычныя стасункі з Калумбіяй пасля аперацыі калумбійскіх войскаў супраць базы ультраправых паўстанцаў на тэрыторыі Эквадору. Ва Украіне парламенцкая апазіцыя разблякавала працу Верховнай Рады. Як паведаміў спікер украінскага парламенту, дэпутатам удалося ўзгадніць пастанову адносна далучэння Украіны да НАТО, яе падтрымалі 248 дэпутатаў. У адпаведнасці з дакументам рашэнне аб далучэнні краіны да паўночнаатлантычнага альянсу павінна быць вынесенае на агульнанацыянальны рэферэндум. Урад Турэччыны выступіў з ініцыятывай ізаляваць курдскую рабочую партыю, якая набірае ваяўнікоў за сяродку мясцовага насельніцтва. Захады ўраду павінны змякчыць сацыяльную напружанасць у рэгіёне. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радіо Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння суддзя цэнтральнага раёну Гомеля Жанна Андрейчык адхіліла скаргу маці Дмітра Жалезніченкі на паўторнае адлічэнне сына з Гомельскага універсітэту імя Скарыны. Скаргу Алла Жалезніченка падавала ў суд ад імя сына, якога тэрмінова прызвалі служыць у транспартныя войскі ў Жлобін. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Змецер присутнічав на суді. Учора і сьогодні його адмислово привозили у Гомель за Жлобіна автомашиною у супроводженні командира роти лейтенанта Жлобіча. Рішенню судді Змецер не здивився.
Принципово, це те, чого ми чекали. Відовочно сповозено у судді, що вона не задавала ніяких питань відказчику. Її відовочно було не цікаво, не те, що ми кажемо, не те, що він каже. Той ходайність, що ми запросили, як би Галя Поганяйло, зільнішого в процесі, вона його вельми довго розглядала і відхилила без цієї причини. У нас поки немає мотивировки, але я лішу, що всі документи, всі ці докази, які ми викладали, що вони правомоцні.
Адвокат Железниченки Петр Борисов у спречках у суде отзначил, что при повторном отвлечении Змитра с университету все лето у студени было допущено значно больше порушений, чем все летось у вересне. Загад на повторное отвлечение ректор университету выдал той день, коли Железниченко находился не только на каникулах, але и на больничном с причины высокого артериального тиску. Знов же, сгоду на повторное отвлечение давал не правкам студентов, а ягоны президиум. До того ж, університет не виконав цілком рішення попереднього суду про відновлення Железниченки в університеті. Університет ім'я Франциска Скорини на процесі представляв поводле довірності начальник юридичного відділу гэтай навчальної установи Валер Недоступ. Ніяких доводів, приведених позовниками, у тим ліку перелічених вишей, ён не признав. Про Змітра Железниченко ён казав не як про видатника і громадського активіста, а як про закаранілого порушальника громадського парадку. Старшиня юридичної комісії правоборончого центру БХК Гари Поганяйла, якого не допустили до уділу у процесі громадським представником і який назирав за судом як звичайний громадянин, так виказався відносно повторного відлічення з університету Змітра Железниченки.
Полагаємо, що студент був отчислен незаконно. Во-первых, він не був, прежде всего, восстановлен в правах студента по первому рішенню. Основанием в приказе указано об отчислении, что он совершил административные проступки, несовместимые со званием студента, но в то время он не был студентом, и распространить на него эти взыскания невозможно.
Маці Железниченки одразу ж после обвещения решения написала попереднюю касаційную скаргу у обласний суд. Тим часом самого Змітра повезли на автомашине назад у військовую частку у Жлобин.
20-годовий Антон Куйпіш став черговим обвинуваченим у порушенні законодавства за активний удел у мітингу предпринимальників 10 студеня у Мінську. Серед іншого хлопцю інкримінується перекриття проспекту Незалежності. Антону Куйпішу погрожає до 3 років зняволення, а у лепшому випадку штраф. Антон Куйпіш отримав повідомлення про відлічення з механіка математичного факультету БДУ з 4-го курсу. Таким чином, він став 14-м чоловіком, на якого узбудили кримінальну справу за події 10 студеня цього року. Ну, а відомий опозиційний політик Валер Шукін нечекано довідався, що поповнив спіс особов, яким заборонений виїзд за межу. Былий депутат звернувся со скаргой у прокуратуры и потребует, каб виноватых покарали. Передає наш корреспондент Олег Грузделович.
На помежном переходе у Городни Валер Шукин доведался, что потрапил у спис невыездных громадянов.
Стали разбираться. Нашли, что где-то какие-то в черных списках числились. Мне сказали, мы вас пропустить не можем. Я набрал телефон прямой линии связи. Мне там тоже пояснили, что вот МВД включила вас в список, а мы, вы же понимаете, что мы не можем.
Валер Шукин настоивает на том, что он перед законом чистый. Былый депутат згадывая, что более за год тому был покаран за инцидент подчас выборшей кампании, а лишь штраф по мерам 1,5 млн рублей давно выплатил. Летось у листопаде мне у пашпорт поставили штамп на право выезду за межу тягом 2 годов. Я за это гроши заплатил, а теперь все анулявали, обурается былый депутат. У Немеччину, куды Валера Шукина запросили мясовые зеленые, и он все ж потрапил, але праз Россию, что запотребовало додатковых сродков. Вернувшись у Беларусь, былый депутат написал скаргу у Генеральную прокуратуру на милициантов, які, як він меркує, не зняли його з уліку.
Система милицейская. Как только ты там где-то что-то, они тут же включают компьютер, а вот исключить потом забывают.
Месяц тому у подобной ситуации опынулся молодежный активист Борис Гарецкий. Помежники сняли его с техника, який ехал в Украину. Позднее активист высветлил, что дадены на его перебытала прокуратура. Министр внутренних справ Владимир Навумов днями признал перед журналистами, помилки у списках невыездных громадян у соправды здараются, але таких помилок не быто одинки.
Я не исключаю, что в отдельных случаях мы можем допустить ошибку. Мы какой-то проверочный материал возбудили, выставили карточку, но вот уже мы столкнулись с 2 фактами, что мы проверку прекратили, а карточки все стояли. И граждане обоснованно на нас пожаловались.
Министр Владимир Навумов пораил людям, якія адчуваюць, што ў іх могуць узнікнуць праблемы на мяжы, самім папярэдне звяртацца ў міліцыю. Ці адпавядае дэмакратычным нормам парадак, паводле якога спісы невыязных закрытая інфармацыя? Вядомы праваабаронца Гары Паганяйла мяркуе, калі такія спісы змясціць у інтэрнэце, хто заўгодна можа іх выкарыстаць дзеля кампрамітацыі. Аднак Гары Паганяйла перакананы, што не трэба пакідаць без наступстваў факты, калі ў спісы трапляюць невінаватыя. Правоборонца пропонуя не просто скардиться, а потребовать тлумачения, чему человек был включен в список невыездных и потом звертаться у суд.
Конечно, обязан сказать, кто инициировал его туда.
Обязаны поведомить, кто инициировал включение человека в такий список, из каких причин. Ти то суд принял решение, ти это была инициатива милиции альбо прокуратуры, бо супра человека завезена криминальная справа, ти судом с его берут гроши на покрытие кредиту. Калі такія паставы несапраўдныя, можна падаваць у суд. Закон гэта дазваляе. Свае правы трэба абараняць прававымі сродкамі.
Свае права надо работать правовыми инструментами.
Паводле Гары Паганяйлы, зараз гэтак дзейнічае лідэр аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябеська, які таксама патрапіў у спіс невыязных.
Расказваў Алег Грузделовіч. А зараз Таццяна Поклад пра тэмы і гасцей чарговай перадачы «Беларускае замежжа».
У Австралію штогод приїжджає некілька десятків чоловік з Білорусі, як означають місцеві білоруські активісти. Серед їх і економічні емігранти, які спробують легалізувати свій статус у Австралії, як потерпіли від диктаторського режиму у Білорусі. Як ставиться до новоприбувших місцеві білоруські організації, ці допомагають соєчинникам? Ці сприяє нова еміграція поширенню білоруської громадської активності у Австралії? Про це у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Передачу Тетяни Поклад ви почуєте хвилину праз 20. Учора у Бобруйську міліціянти провели піратрус у приватному домі, який використовується місцевими активістами як громадський центр. У виніку конфіскований пакунок з газети «Свобода». Сьогодні ми подаємо нові подробязності.
Поводле Олеся Чигиря, разом з двумя міліціянтами прийшов супрацовник Міністерства надзвичайних ситуацій Сергій Архіпенко. Пожарник заявив, що йому терміново треба обслідувати помешкання на предмет пожарної безпеки. Олесь Чигир розповів.
Они поводят як господары, лезут во все шуфляды, во все скрыни, переворачивают все, что можно перевернуть. Дякую Богу, что у нас была фотокамера, то есть мы могли это все заснять. Когда они уже кончатково озверели, они просто начали нас с Игорем просто наглым чином сбивать. Такого николи не было.
Політик каже, що міліціянти ужили гвалт після того, як Йон і Ігор Ходько сіли на пакунок з газетою «Свобода», каб не дати його винести. Со слов активіста, йому розбили нос, а Ігор Ходько стратив притомність. Але Чигир лічить, що міліціянти виконували загад і називає причини, які могли викликати гэта.
Нарастає незадовольнення місцевої влади, тому що місцева влада тільки займається тим, що робить приписки у лепших совєтських традиціях. Друга причина – це 25 цикавіка, 98 Білоруської Народної Республіки. Влади просто вже бояться того, що люди з регіонів можуть отримати
у посторонку номер 1 районного відділу міліції дежурний зачитав запис у реєстраційному журналі.
Тут написано «Обнаружена печатна продукція». Газети, видно, які там обнаружені. Участково розбиратися буде, откуда вони, що вони.
Міліціянт, однак, не сказав, хто і як проводив пошук крамольних газет. Ці виявив супрацовник Міністерства надзвичайних ситуацій у прикмети порушення пожарної безпеки, висвітлити не удалося. Сергій Архіпенко коментувати вчорашнє здарення відмовився.
Дзвінки на свободу.
Дякую за можливість задати питання.
Ну і що можна вам сказати за 2 хвилини?
Як сталому слухачу, мені дуже прикро слухати слухню на ваших хвалях.
Я хочу обратитися до президента Республіки Білорусь. Я знаю, що він мене слышить.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.
Огляд ваших дзвінків ви почуєте хвилину праз 10. Упливовий часопіс Forbes опублікував рейтинг самих заможних особ у світу. Засновальник компанії Microsoft Білл Гейтс згубив перше місце у рейтингу, який тримав опошні 13 років. З подробязностями Сергій Навумчик.
Перше місце тепер належить Уоррену Баффету, колишньому партнеру Гейтса. Він володує 63 мільярдами доларів. Йому 77 годов і живе він у Небрасці, Злучені Штати Америки. Сам Білл Гейтс з 58 мільярдами знаходиться на третім місці, а на другім – мексиканський телекомунікаційний магнат Карлос Слім Хелу, у його 60 мільярдів доларів. Білорусів у списі нема. Серед 20 самих заможних – 4 громадяни Росії. 40-годовий росієць Олег Дерипаска, як позначає Форбс, женатий зі своячкою Єльцина – з 28 мільярдами доларів займає 9-те місце. 41-годовий Роман Абрамович з 23,5 мільярдами на 15-тому місці. 21 мільярд доларів вивів 42-годового росіяця Олексія Мордашова на 18-те місце. 43-годовий росіяць Михаїл Фридман з 20 мільярдами доларів – апошню у двадцатці самих заможних людей планети.
Ви на хвилях Радіо Свобода, а зараз нагадаю основні теми дня. Суддя Жанна Андрейчик з Гомеля признала законним повторне відлічення Дмитра Железниченки з університету імені Аскарини. Юнак застанеться у війську, куди його терміново призвали служити. Антон Койпіш стаў чарговым абвінавачаным за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Ён таксама адлічаны з 4 курсу БДУ. Валерий Шчукін звернувся до генпрокурора з просьбой притягнути до відповідальності тих, хто унес його у спіс невиязних. Былого депутата не пропустили праз поміжний переход у городній. Чавузький суд, який розглядає позов недержавної газети «Вольний город» до Кричевської районки за публікацію спречних гуморесок, вирішив послати їх тексти на лінгвістичну експертизу. Під час візиту у Мінськ президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель отримав орден Національного олімпійського комітету. Білорусь надалі претендує на звання хокейної держави сусвітнього узровню. І зараз до апошньої теми більш подробязно. Сьогодні керівник Білорусі прийняв президента Міжнародної федерації хокею Рене Фазеля і уручив йому найвищу спортову знагороду країни – орден Національного олімпійського комітету Білорусі. Білорусь не тратить надії стати господиней чемпіонату світу у гэтым віді спорту. Тему працягує Владимир Глот.
Рене Фазель апошнім часом шмат подорожнічає по світі. Гэта наўпрост зв'язана з тим, що праз два місяці пройдуть нові вибори керівника всесвітнього хокею. Тому він шукає у країнах, які уваходять у Міжнародну федерацію, підтримки для обрання на новий термін. Олександр Лукашенко, який сам активно гуляє у хокей, приймаючи Рене Фазеля, казав про хокейні амбіції Білорусі.
Білорусь сьогодні робить все для того, щоб перетворитися в настоящую мировую хокейну державу. Я думаю, що пройде ще кілька років, і ми, наша країна, заявить о себе как о великой хоккейной державе. Я имею в виду места табеля ранга.
Головный редактор газеты «Пресбол» Владимир Бирожков твердит, наилепшим сродком популяризации хоккею стало проведение в Беларуси чемпионату свету. Накольки это залежит особисто от президента Международной Федерации, цікавлюся у суразмовцы. Питание не выпадковое. Спадар Бирожков 8 годов працавал у Федерации хоккею Беларуси, был на шмат таких конгрессах Международной Федерации и добро ведая ситуацию.
Конкуренция очень высокая. Голосует не Фазель, а голосует Конгресс. Там разные происходят процессы в этом Конгрессе. Договориться с одним Фазелем недостаточно. Нужно проникать с помощью Фазеля в комитеты. Вот что самое главное. То есть нужно оседать в федерации своими кадрами. То есть как бы проникать туда, влиять там в федерации своими людьми.
Беларусь уже тройчи претендовала на организацию чемпионата. Але двойчи перевагу отдавали іншим країнам, а один раз Беларусь сама откликала свою заявку. Чому тоді нічого не отрималося? Питаюся во Владимира Бирожкова.
Там завжди йде как бы така дипломатична гра, така торговля.
Там завжди йде дипломатична гульня, дипломатичний торг. І треба було з кимсь консолідуватися, прикладом, со шведами. Ми разом со своїми прихильниками проголосували б за шведов. А праз год уже шведи со своїм лягером, як кажуть, підтягнули б голосов Білорусі. Але ми гэтага не робили. Прикладом, на попереднім голосуванні було ясно, що шведов ми не переможемо. Але ж ми йшли до апошнього, як кажуть, з голими руками полезли на танки. Свої голоси нікому не віддали. І тепер, боюся, у нас нема союзников. И только коли мы изменим свою позицию, сберем своих прихильников сярод розных краинов и с ними долучимся до нейкой доминанты, дык праз год сможем отримать гэтую доминанту союзникам для себе.
Мы сможем получить эту доминанту к себе в союзники.
Лічыць Владимир Бирожков. Месцы правядзення чарговых чэмпіянатаў свету ў хакеі ўжо размеркаваныя па 2013 год уключна. Так што Беларусь у найлепшым выпадку можа прыняць толькі чэмпіянат 2014 году.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Антоненка з Гомеля. Дзіўна, як мяняецца чалавек пры неабмежаванай уладзе. Ён нібы перастае разумець, як гэта можа не хапаць грошай і што значыць жыць бедна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданка вы пачуеце хвілінаў праз 25. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні кіраўнік культурнай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. Ён скончыў падпольны нацыянальны гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа, вучыўся на факультэце журналістыкі БДУ, адкуль быў адлічаны сёлета ў лютым, пасля таго, як адбыў 15 сутак арышту за нібыта нецэнзурную лаянку. Александр Уліцёнак размаўляе з Франакам Вячоркам пра стасункі нацыянальных палітычных сілаў і культурніцкага асяродку.
Калі ўлады прыціскаюць мову, то асноўны прыцэл беларускіх нацыянальных палітычных сілаў мусіць рабіцца на культуры. У прыватнасці партыя БНФ актыўна займаецца прамоцыяй беларускай літаратуры, беларускай музычнай культуры, беларускага мастацтва. Да 25 сакавіка мы рыхтуем зборнік маладых музыкаў «Незалежныя». У красавіку, у траўні першую ў нашай гісторыі мультымедыйную энцыклапедыю па гісторыі Беларусі, у прыватнасці пра Беларускую народную рэспубліку.
На апошнім з'ездзе асноўны закід Вянцюку Вячорку рабіўся, дарэчы, у тым, што ён, маўляў, пераўтварыў партыю БНФ у грамадска-культурны цэнтр.
На мой погляд, это вельмі класна, таму што якраз такі многім беларускім палітыкам не хапае нават элементарнай культуры, а менавіта грамадскі культурны цэнтр здольны гэтую культуру распаўсюдзіць. Прытым культуру як альтэрнатыўную, так і класічную. У фронте сабраная цэлая плеяда лідараў беларускага культурніцкага руху. Толькі паслухаць прозвішчы: Марачкін, Супранович, Патаранскі, Цыркуноў, Купава, шэраг іншых. Гэта тыя людзі, кожны з якіх можа смела прэтэндаваць на міністра культуры праз год, праз два гады, калі лясне рэжым Лукашэнкі.
Сучасная палітызаваная моладзь не дужа шануе старэйшых таварышаў з ліку творцаў, ці не так?
Любое дзеянне павінна падмацоўвацца досведам і прафесіяналізмам. Моладзь можа прадэманстраваць волю, ініцыятыўнасць, адказнасць, прарыўнасць і дынаміку, а творцы, старэйшае пакаленне, аўтарытэт і фундамент для гэтай дзеянняў.
Давайте, Франак, узгадаем, колькі высілку прыклалі недавна выбітныя гарадзенскія навукоўцы, творцы дзеля вартавання гістарычна-культурнай спадчыны гораду. А як на тое зрэагавала грамадская свядомасць?
Я сам двойчы быў суджаны за ўдзел у акцыях у абарону гістарычнага цэнтру горадні. Але без тэарэтычнага тлумачэння, без публікацыі Смалянчука, без тэкстаў Харэўскага, я проста б не паехаў і не зразумеў бы важнасці гэтай абароны, не зразумеў бы гэтай небяспекі, небяспекі руйнавання гістарычнага цэнтру горада.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Франак Вячорка. Ну а зараз наша пытанне. Мінакоў на вуліцах Віцебска мы папрасілі адказаць на пытанне, каго вы лічыце самай славутай жанчынай беларускай.
Ну, Ефросинья Полская, я считаю. Может, она была первой женщиной, которая открыла монастырь, переписывала книги.
А я не местник. Я снова в Уренгоя приехал. Ирина Дорофеева знаю, певица.
Я знаю Ефросинью Полскую и Инну Афанасьеву. Часть показывала по телевизору. И все.
Ну, правда, Ефросинья Полоцкая. Мы заучёты начинаем с Ефросиньи Полоцкой. А кто еще? Давайте мою жонку раскрутим.
А Курбаш. Певица, модель, красивая, на Евровидении выступала. Одна из самых знаменитых, поэтому, наверное, ее больше всех знают.
Олеся, наверное. Певица. Барабанщикова.
Я не знаю. Мне кажется, Ефросинья Полоцкая.
Лариса Грибанова.
Ефросинья Полоцкая. Но она мне нравится. Она молодец. Она была первая женщина, связанная с Белоруссией, которая стала знаменита, несмотря на то, что женщина. Вот. А женщине сложно стать знаменитой. Особенно сейчас. Сейчас я про Александра Григорьевича не знаю.
Я лишу, что самой знакомитой женщиной в свете можно назвать женщину-легенду, про якую просто все размаўляюць, але ніхто ніколі не бачыў, гэта жонка нашага прэзідэнта. Усе прэзідэнты заўсёды жонкамі, а наша адзін, і ўсіх заўсёды цікавіла, а дзе яго другая палова. А калі сур'ёзна, то я лічу самыя славуты беларускай, гэта, пэўна, Светлана Алексеевіч, бо то, што яна робіць, гэта дастаткова адважная справа, але на радзіме гэтага, на жаль, не ацанілі.
Каго вы лічыце самай славутай жанчынай беларускай? Такія адказы мы пачулі ў Віцебску.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. І сьогодні гості «Ночної свободи» буде сустаршення громадського об'єднання «Жаночий незалежний демократичний рух» Людмила Петіна. У опитанні на м'янських вулицях мужчини і жінчини відкажуть на питання, що жінчини роблять лепій за мужчину. Сьогоднішній «Ночний дослід» зроблений по слідах телефонування слухача «Свободу» про праці комунальних службов. На гэтым тижні ми так само дослідуємо якість водопроводної води у різних регіонах Білорусі. Сьогодні про ситуацію на Берастейщині і Могилюшчині. Ночная свобода у эфира от 22 годины, у эфиры и на нашем сайте. А зараз звонки на свободу. Слухачи обмярковують лёс так званой союзной державы, стан белорусской эдукации, рост ценов, да и іншыя социально-экономічныя пытанні. Программу вядзе Інна Студзінская.
Добрый день. Почнем с телефонования слухача про недавно уведенное обмежование доступу до эдукации.
На конт вучобы по спеціальностям номенклатури. Гэта уже було у савецькі часы, калі на спеціальності потрібно було брати характеристику рекомендацію. Робяць гэта, каб забараніць дзецям, не сем'яў чыноўнікаў, атрымаць веды і претендаваць на номенклатурныя чыны, хаця кіруюць нам без спеціальнай адукацыі. Дырэктар саўгасу – настаўнік, будаўнік – банкір, географ – галоўны інженер завода і гэтак далей. Дзяржава цудаў, дзе адукацыя нічога не значыць. Дякую, Віктор.
Маленько удакладненне для спадара Віктора. Каб поступіць на спеціальнасці журналістыка, юриспруденція, міжнародныя адносіны, абітурыенты павінны прайсці професійна-псіхалагічную гутарку, а не атрымаць рэкамендацыю. На пытанне слухача адказвае акадэмік, экс-прэзідэнт Акадэміі навук Беларусі Александр Вайтовіч.
Не разумею, чаму ввялі гэтае сумоўе. Я лічу, што гэта не патрэбна, асабліва такія спецыяльнасці, як журналістыка. Чалавек сам потым, як пойдзе працаваць, усё ў яго вызначыцца, куды ён пойдзе, як пойдзе. Адукаваны чалавек, вядома, ўжо больш прыстасаваны для цяперашняга жыцця, чым не адукаваны.
Гэта дрэнна, што людзі працуюць не па спецыяльнасці.
Нічога я таксама ў гэтым страшнага не бачу, калі чалавек сапраўды таленавіты, ён сваёй працы вучыцца. Я не думаю, што ў нас адукацыя нічога не значыць. Все-таки шмат чаго значыць і вельмі патрэбна.
Спадарыню Соф'ю хвалюе лёс так званай саюзнай дзяржавы.
Ужаная свабода. 29 лютого у газете «Народная воля» был надрукованный материал, у яким говорилось, что уже готовый конституционный акт союзной державы. И после выбора президента России отбудется референдум у России и Беларуси. Прошу отказать партийным лидерам, спадару Лебедько, Баршевскому, Вечерке, Шушкевичу, Маленкевичу, что робить нам, несчастному белорусскому народу. Чекаем отказу. Спадарыня Софья.
Спадарыні Софья отказывая старшиня партии БНФ Лявон Баршевский.
По-перше, гэты акт готовы давно. Пытанне стаіць толькі ў тым, калі новыя кіраўнікі вызначацца, наколькі гэта ім трэба і калі гэта ім трэба. Таму я бы загадзя не стаў сеяць паніку. Ужо многа разоў была спроба гэты сенсацыйны акт абмеркаваць. Будзем чакаць развіцця падзей і будзем адэкватна рэагаваць на гэтыя падзеі.
Некалькі тэлефанаванняў прысвечана няспыннаму росту цэн, зніжэнню ўзроўню жыцця беларусаў.
Рыночный социализм, о котором трещат и трещали средства информации, дал трещину. Капуста на рынке стоит 1800 рублей, два раза больше, чем хлеб. Такого ни при каком социализме, даже при самом брежневском, не было. Что делать? Как быть с этим социализмом? Благодарю за внимание.
Слухаю свободу уже году так 25. И первое, за последние два года только и чуешь. Посадили за краты. Сначала были оппозиции, да студенты, а зараз мелкие предпринимальники. На всем свете до их относятся становча. Зашла на раковский кермаш. Тихо, никто ничего не купляя. Нема конкуренции, там и цены растут с каждым днем. Нам, пенсионерам, стало горш, однозначно. И треба капурат прислухался к голосу простого народа. Сядайте за один стол и зробіце так, каб усім было добра, хоць Ларыса, город Мінск.
На пытанне спадарыня Ларысы адказвае адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Віктор Крываль.
Тое, што ўлада працуе ў накірунку, звязанага з кратамі, добра, што хоць зараз людзям, якія па 25 гадоў слухаюць Радыё Свабода, стала зразумела, што якім чынам ўлада размаўляе з сваімі грамадзянамі. Калі казаць пра эканамічны бок праблемы, наконт манапалізма, наконт адсутнасці канкурэнцыі, ўдаражання, то гэта вядома. Што можна сказаць пра магчымасць сесці за стол перагавораў з прадстаўнікамі ўлады? На гэтых сустрэчах проста была размова глухога з нямым. На вялікі жаль, але цяперашняя ўлада не прыслухоўваецца да голасу розума.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Слухаеце Радыё Свабода. У Менску 21:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Суддзя Жанна Андрэйчык з Гомеля прызнала законным паўторнае адлічэнне Змітра Жалезнічэнкі з універсітэту імя Скарыны. Юнак застанецца ў войску, куды яго тэрмінова прызвалі служыць. Антон Койпіш стаў чарговым абвінавачаным за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Ён таксама адлічаны з 4 курса, але ўжо БДУ. Валерый Шчукін звярнуўся да генпракурора з просьбай прыцягнуць да адказнасці тых, хто ўнёс яго ў спіс невыязных асобаў. Былога дэпутата не прапусцілі праз памежны пераход у Горадні. Чавускі суд, які разглядае пазоў недзяржаўнай газеты «Вольны горад» да Крычаўскай раёнкі за публікацыю спрэчных гумарэсак, вырашыў паслаць іх тэксты на лінгвістычную экспертызу. Падчас візіту ў Менск прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рене Фазель атрымаў ордэн Нацыянальна-алімпійскага камітэту. Беларусь надалей прэтэндуе на званне хакейнай дзяржавы усясветнага ўзроўню. У Горадні ў старым замку ў чацвер адкрылася выстава фатаграфій «Край свету і святла. Палескія закоскі» амерыканскага фатографа Джона Кунстаттера. Фатаграфіі былі зробленыя ў часе падарожжаў па Беларусі. А зараз да міжнародных падзеяў. Сербскі ўрад адрынуў праект парламенцкай рэзалюцыі з патрабаваннем замарозіць перамовы Сербіі з Еўразвязам у звязку з прызнаннем дзяржавамі Еўразвязу незалежнасці Косава. Рэзалюцыя была падрыхтаваная сербскай радыкальнай партыяй і падтрыманая прэм'ер-міністрам Воеславам Каштуніцам. Грэцыя не падтрымае далучэнне Македоніі да НАТО. Пра гэта заявіла міністр замежных справаў Грэцыі Дора Бакаяні на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі пасля паседжання Рады НАТО. Калумбія не паддасца на правакацыі і не дашле войскі на мяжу з Венесуэлай, заявіў віцэ-прэзідэнт Калумбіі Франсіска Сантас. Гэтак ён адрэагаваў на перадыслякацыю венесуэльскіх войскаў да мяжы з Калумбіі. Ва Украіне парламенцкая апазіцыя разблікавала працу Верхоўнай Рады Украіны. Як паведаміў спікер украінскага парламенту, дэпутатам удалося ўзгадніць пастанову адносна далучэння Украіны да НАТО. Яе падтрымалі 248 дэпутатаў. Урад Турэччыны выступіў з ініцыятывы ізаляваць курдскую рабочую партыю, якая набірае ваяўнікоў з асяродку мясцовага насельніцтва. Захады ўраду павінны змякчыць сацыяльную напружанасць у рэгіёне, які населены курдамі, а таксама палепшыць эканамічнае становішча мясцовага насельніцтва. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 адказы Валянціна Жданко на лісты нашых слухачоў. Але спачатку беларуская замежжа. У Аўстралію штогод прыязджае некалькі дзясяткаў чалавек з Беларусі. Сярод іх як эканамічныя эмігранты, так і людзі, якія з розных прычын шукаюць палітычнага прытулку. Як сустракае іх аўстралійскі ўрад, як ставіцца да іх мясцовыя беларускія арганізацыі. Пра гэта ў перадачы «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Як живуть цяпер білоруси у Австралії? Чому апошнім часом так рідко можна почути про їх життя, діяльність суполок у новинах і інформаційних програмах? Після Другої світової війни у Австралії сформувалася активна білоруська діаспора. Тепер тут дійнічують і громадські організації, єсть білоруські набоженства у православній церкві у Повднювої Австралії, це церква святих апостолів Петра і Павла. Кільки білорусів у Австралії? 10 тисяч білорусів приїхало з післявоєнної Німеччини. Таку лічбу називає історик Наталя Гордієнка, авторка книги «Білоруси у Австралії» і многих артикулів про діаспору. Набуковця грунтовно вивучала австралійську білоруську громаду, адмислово навідувала гэты далекий континент у часі своїх дослідуванняў. Названая лічба може бути і завышеной, почула я до австралійських білорусов. Але інших і більш докладних звестак, бадай, нема. Віктор Ковалівський, який належить до нової хвалі еміграції, тепер очолює ён білоруське об'єднання у Повднювої Австралії, каже, що не згодна з такою лічбою, що лік білорусов у Австралії іде далеко не на тисячі.
Я з гэтым ніколі не пагаджуся, таму што я лічу, што калісьці, можа быць, мы па-першае мы павінны гаварыць якіх гадах, а гадах 60-х, калі і прыехалі сюды прадстаўнікі беларускай міграцыі з Нямеччыны. Потым, вядома, гэтая колькасць пайшла дадолу.
Цягам апошніх гадоў у Аўстралію штогод прыязджаюць па некалькі дзясяткаў чалавек з Беларусі. Пра іх ёсць афіцыйныя звесткі, ці ведаюць пра іх у беларускіх грамадскіх арганізацыях.
Кожны год зараз приїжджають в Білорусі, ну, може бути 25, може бути 15 особ, може бути максимально 40. Який год було? 47, але потім знову пішло додолу. Тому агульна лічба на сьогоднішній день, це знову питання вельми тяжке, тому що хто лічить себе білорусом? Перше питання. Друге, може бути той, хто народився на Білорусі, але він рускомовний, він пише, що він білорус. І цих категорій може бути шмат, тому... Коли з гэтай категорії вибирати тих людей, хто справді має у себе національну годність і нешта хоче робити, то може бути їх 30-40, може бути 50 особ в Австралії на сьогоднішній день.
Сам Віктор приїхав з сім'єю у Австралію у 1992-м. Він каже, що Австралія – чудовна країна, що тут після безпрацов'я проблема з раннішим комуністичним керівництвом на радзімі. Йому і ягоній сім'ї пошанцувала. Віктор Ковалівський реалізує себе у Австралії у громадській діяльності, пише і видає книги, керує білоруським об'єднанням у Повднювій Австралії. Віктор разом з айцом Михайлом Бурносом зареєстрував білоруське історичне згуртування в Австралії, створив його сайт у інтернеті.
Зараз вельми шмат було зайнято книгою, тому що скончив працю над книгою «Хто там іде?» і зараз шукає спонсора, щоб надрукувати її. Білоруське історичне згуртування – я но працюю, у нас є немало людей, так, ну, як немало, ну, 5, може бути, особ, які працюють. Ну, а білоруське об'єднання, то амаль зачинено, скажімо так. Тобто допомагаємо одній особі, одному хлопцю, який пробує залишитися в Австралії на жихарство, на постійно. Ну, трошки допомагаємо білоруському друку, пересилали трохи грошей на друкування газети «Білорус». І такі інші невеликі справи робляться, але те, що колись робилося, вже зараз таких великих проєктів ми не ставимо, тому що ми не маємо людей. Ну, наша білоруська церква ще працює, і ходять сюди люди, правда, допомагають люди із української суполки, тому що коли перейшов до нас у нашу білоруську парафію святар український, він привів з собою, коли не помиляюся, може бути, людей 20, так, добре привів. Ну, а наших білорусів залишилося вельми мало, тому що коли був ще така стара гвардія, як я називаю, Акавіти і отець Михайло Бурнос, то шмат що робилося. Я маю, опошній год ще було шмат.
Так, усе ж адмітних з'явів з дійності білоруської Австралії можна назвати насамрэч шмат. Традиції, створені активною дійністю суполок у повоєнному часі. Каля трьох десятків суполок було, де створена наприкінці 1970-х Федеральна рада білоруських організацій у Австралії. Ну, гэта шматлікі мясцовыя білоруські періодики і свою радыю, якою гучала 17 гадоў. Гэта і ўрэшце традыцыя мясцовых беларусаў аздабляць свае хаты бел-чырвона-белымі сцяжкамі і шасціканцовымі крыжамі святой Ўграсіні Полацкай на франтонах. Шмат можна назваць, і расповеды пра гэта раней ўжо гучалі. На вось яшчэ адна, як мне здаецца, асаблівасць менавіта аўстралійскіх суполак – маральная і матэрыяльная канкрэтная дапамога суайчыннікам, якія прыязджаюць у новую для іх такую далёкую ад радзімы краіну. Пра гэтую дапамогу аўстралійскія беларусы згадваюць як пра нешта само сабой зразумелае, як звычайную частку дзейнасці арганізацыяў.
Ну, па-першае, напісана ў статуце беларускага аб'єднання, што адна з галоўных справ нашай арганізацыі – гэта арганізацыя дапамогі нашым беларусам, як матэрыяльнай дапамогі, так і такой проста падаць параду і дапамагчы на першых парах, трошкі асесці на жыццё у нас тут, напрыклад, у Адэлайдзе. Мы беларусы, мы нацыя, і калі гэты чалавек адчувае сябе беларусам і кажа, што хлопцы, я ж з вашай краіны, і ці можаце мы хоць чым-небудзь дапамагчы, то мы вельмі рады гэта зрабіць.
З расповедаў аўстралійскіх беларусаў выглядае, што дапамога гэтая не залежыць ад таго, наколькі высокая ступень свядомасці новапрыехаўшых. Калі людзі з Беларусі, хто ж ім дапаможа, як не беларусы? Янка Барысевіч кіруе беларускай суполкай у Мельбурне. Гэта сталіца штату Вікторыя, і арганізацыя мае назву Беларускі цэнтральны камітэт у штаце Вікторыя. Прыязджае цяпер туды зусім няшмат людзей з Беларусі, асобныя сем'і, кажа мой суразмоўца, але калі прыязджаюць, беларусы ім абавязкова дапамогуць. Янка Барысевіч распавёў пра сям'ю мянчукоў, якая прыехала ў Аўстралію з Кіпру 5 гадоў таму.
Одна семья, Славка ее называется, кажется, что он белорус из Минска приехал, а он там слово по-белоруску не говорит, так все по-русски. Но она семья, мать его, брат, двух братов, ну, и они приехали, и дякуючи нашим стараниям белорусской эмиграции, и они остались, отримали право побыту, и там остались теперь жить у нас. Устроились, и они пошли до працы вообще.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа» у гэтым выпуску пра беларусаў Аўстраліі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Сам Янка Барысевіч належыць да пакалення гэтак званай старой беларускай эміграцыі. Яго сям'я апынулася за мяжой пасля Другой сусветнай вайны, яму давялося перажыць пакуты і ад савецкіх партызанаў, і ад нямецкіх лягераў. Пасля вайны ён жыў у Польшчы, куды была вывезена яго сям'я, пасля у Францыі, гэта быў ужо свядомы выбар, бо ён не хацеў жыць у сацыялістычнай краіне. І цягам апошніх амаль 35 гадоў ён жыве ў Аўстраліі. Як чалавек, які імкнуўся будаваць сваё жыццё паводле ўласнага выбару, Янка Барысевіч перакананы, што актыўным беларусам свет адкрыты, іх не будуць палохаць і далёкія адлегласці.
На мою думку, то будуць людзі прыязджаць да Аўстраліі болей, спецыялістаў набіраюць. У спецыяліста кожны час мае права прыехаць да Аўстраліі, пастарацца і так далей пусціць.
Янка Барысевіч з Мельбурну перакананы, што беларусы павінны мець магчымасць свабодна выбіраць, дзе ім жыць і працаваць, а суайчыннікі маюць дапамагаць адзін аднаму. Але не ўсё вырашае гэтая дапамога. Адна справа, калі беларус мае добрую адукацыю і запатрабаваную ў сучасным свеце прафесію, загадзя рыхтуе свой пераезд. І зусім іншая, калі беларус спадзяецца легалізаваць свой статус у Аўстраліі, спасылаючыся на пераслед дыктатарскага рэжыму ў Беларусі. Палітычны прытулак у Аўстраліі могуць атрымаць тыя, хто ў сваёй краіне сутыкнуўся з пагрозай жыццю, і хто можа давесці гэта, адзначае Віктар Кавалеўскі з паўднёвай Аўстраліі.
Організовується і така відеоконференція з гэтым іммігрантом. Його питання питаються, чому ви тут приїхали в гэтую країну, ад чого ви ховаєтеся. І гэта люди, відомо, часі за все кажуть, що на Білорусі диктатура, і нам там вельми тяжко, ми там спробували нешто зробити, але погроза нашому життю іде велика, тому ми з'їхали. Коли їх питаються, ну, а хоч які документи ви маєте, хоч які фото ви маєте, хоч нешто ви маєте, каб ми, ну, докази які, що вам, коли ви звернетеся назад на Білорусь, вас там ці заб'ють, і ви зникнете. Тут подымаються проблеми, тому що люди найхучей, гэтых документаў не маюць. Самае цікавае, тут до нас прыязджалі тут цыганы, натуральные цыганы из Белоруссии, из Минска. Яны привезли с собой навод фото, коли яны ходили в демонстрациях с бело-червоно-белыми стягами, и там один там мел навод копию затримания у милиции, что его там побили в этой милиции. Усім им дали амаль одразу часовую визу на проживание.
Австралия лишится краиной приязной для эмигрантов. Коли тягом 2 тыдняў после прилета в Австралию подаденная просьба на отримание притулку, то одразу выдается дозвол на жыхарства на той час, пакуль чакаецца адказ ад дэпартаменту эміграцыі, і звычайна адказ прыходзіць цягам 3 месяцаў.
Калі параўнаць Аўстралію, якая жыве за кошт эмігрантаў, з іншымі краінамі, то Аўстралія мае вельмі вельмі вялікі вопыт у гэтай справе. Таму ашукаць гэта вельмі цяжка.
Тыя, хто просяць палітычны прытулак у Аўстраліі, адказу чакаюць свабодна жывучы ў краіне. У гэтак званых цэнтрах затрымання, detention centers, жывуць толькі тыя, хто не маюць зусім ніякіх дакументаў. Але пагаварыць з беларусам, які нядаўна прыехаў у Аўстралію і чакае вырашэння свайго пытання, цяпер, на жаль, не атрымалася, распавядае Віктар Кавалеўскі, які апякуецца суайчыннікам.
Я з ім гаварыў, і ён, бачыце, ён зараз чакае адказу, і ён баіцца, што ён паедзе назад на Беларусь. Калі ён паедзе назад на Беларусь і перадача выйдзе ў эфір, ён баіцца, што там будзе яго пагоршаная сітуацыя. Зараз гэты чалавек жыве ў такой напружанай такой нервовай сітуацыі.
Рэч у тым, што з дэпартаменту эміграцыі, трыбуналу, незалежнай арганізацыі, якая мае права пераглядаць рашэнне дэпартаменту, і з Верхоўнага суду з усіх 3 магчымых інстанцыяў ўжо былі атрыманыя негатыўныя адказы на просьбу аб прытулку, і гэтаму беларусу прапанавана вярнуцца на радзіму.
Яму адказалі, што на Беларусі не мае ніякай зараз грамадзянскай вайны. Яны ведаюць пра тое, што там існуе рэжым, аб гэтым вельмі добра вядома, але гэты рэжым апошні час амаль нікога не залівае. Ён падаў зараз індывідуальнае такое прашэнне на міністра эміграцыі, зноў вярнуўся на першы крок, таму што змяніўся ўрад. Былі лібералы, а зараз прыйшлі да ўлады лейбарысты. Ну вот ён зараз чакае. Павінен быў адказ прыйсці 21-га таго месяца, але зараз ўжо наступны месяц, люты, і ён неяк усё чакае. Як толькі ён атрымаў з суда негатыўны адказ, то ён згубіў права на працу, ён згубіў права на медыцынскую дапамогу, ён згубіў усё. І таму ён зараз практычна жыве, ну, я на Новы год яму трошкі адвёз прадуктаў, там на Новы год бутылку шампанскага адвёз яму. Ну, вядома, не ад арганізацыі, ад сябе індывідуальна, асобна. З ім трохі пагутарыў, чалавек вельмі падаўлены. Я заўсёды казаў раней і кажу зараз, таму што тыя людзі, якія хочуць прыехаць у Аўстралію турыстам і застацца жыць тут, атрымаць грамадзянства, павінны перадумаць, ну, 100 разоў.
Віктар Кавалеўскі з паўднёвай Аўстраліі адзін з найбольш актыўных у інтэрнэце мясцовых беларусаў. Так што, калі я не спыталася яго пра ўсё, што вам цікава, альбо вас зацікавіла яго новая кніга ці ранейшыя кнігі, вы можаце скантактавацца з ім самім. А со мной, аўтарам перадачы, можна звязацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадача «Беларуская замежжа» і яе аўтарка Таццяна Поклад. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Суддзя Жанна Андрэйчык з Гомеля прызнала законным паўторнае адлічэнне Дзмітра Жалезнічэнкі з універсітэту імя Аскарыны. Юнак застанецца ў войску, куды яго тэрмінова прызвалі служыць. Антон Койпіш стаў чарговым абвінавачаным за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Ён таксама адлічаны з 4 курсу БДУ. Валеры Шчукін звярнуўся да генпракурора з просьбай прыцягнуць да адказнасці тых, хто ўнёс яго ў спіс невыязных. Былога дэпутата не прапусцілі праз памежны пераход у горадні. Чавускі суд, які разглядае пазоў недзяржаўнай газеты «Вольны горад» да Крычаўскай раёнкі за публікацыю спрэчных гумарэсак, вырашыў паслаць іх тэксты на лінгвістычную экспертызу. Падчас візіту у Мінськ президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель отримав орден Національного олімпійського комітету. Білорусь надалі претендує на звання хокейної держави сусвітнього узроўню. Працягвае праграму агляд пошты свабоды. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У мінулую нядзелю грамадзяне Расіі абралі новага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева, якога ў якасці свайго пераемніка парэкамендаваў Уладзімір Пуцін. Як пасля гэтага могуць змяніцца ўзаемадачыненні паміж Масквой і Менскам? Вось якое меркаванне на гэты конт выказвае ў сваім лісце на свабоду Віталь Дзікевіч з Гарадзенскага раёну. Ён піша: «У Расіі ў выніку нічога не змянілася. Прэзідэнта, па сутнасці, не выбралі, а зноў прызначылі зверху. Мядзведзеў выглядае гэткім юным вучнем Пуціна, гатовым выканаць любыя каманды настаўніка. Не сумняюся, што праз 4 гады маладому прэзідэнту будзе загадана саступіць дарогу настаўніку, і Пуцін зноў трыумфальна вернецца ў Крэмль яшчэ на 8 гадоў, у поўнай адпаведнасці з расійскай канстытуцыяй». Вядома, гэта больш цывілізаваны спосаб утрымання ўлады, чым той, які практыкуецца ў Беларусі. Але на дэмакратыю гэта таксама не надта падобна. На беларуска-расійскіх дачыненнях вынікі такіх выбараў ніяк не адаб'юцца. Нездарма ж прэзідэнт Лукашэнка павіншаваў з перамогай не толькі Мядзведзева, але і Пуціна, напісаў у сваім лісце на свабоду Віталь Дзікевіч з Гарадзенскага раёну. Пра такі верагодны сцэнар цяпер гавораць многія. Але ці пагодзіцца Дмітрый Мядзведзеў, атрымаўшы мала чым абмежаваныя ўладныя паўнамоцтвы, увесь час заставацца толькі марыянеткай у руках Пуціна? Адказ на гэта пытанне не такі відавочны, як можа падацца на першы погляд. У гісторыі шмат прыкладаў, калі, не падзяліўшы ўладу, учорашнія цесныя палітычныя саюзнікі і аднадумцы ператвараліся ў заклятых ворагаў. Згадайце хаця б колішніх найбліжэйшых памочнікаў і хаўруснікаў Аляксандра Лукашэнкі, якія дапамаглі яму ў 94 годзе прыйсці да ўлады і на пачатку атрымалі высокія пасады. Дзе яны цяпер? Іван Ціцянкоў, Леонід Сініцын, Віктор Ганчар, Юрый Захаранка, Міхаіл Чыгір і многія-многія іншыя. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушача ў свой новы ліст пісаў пад уражаннем ад апошніх падзей вакол вызвалення палітвязняў. Звяртаючыся да Аляксандра Казуліна, слухач піша: «Усе апошнія дні, раніцы і вечарам слухаў пра спадарожнік Радыё Свабода, чакаў навінаў. Паважаў і паважаю вас, Аляксандр Уладзіслававіч, хаця не заўсёды быў з вамі згодны. Дараваць грамадзяніну Лукашэнку за крыўды і зло – гэта сапраўды хрысціянскі ўчынак. Збаўца, распяты на крыжы, прасіў Господа дараваць сваіх катаў. Ойча, даруй ім, бо не ведаюць, што робяць. Але не думаю, што ўчынак гэты адзавецца ў душы і розуме вашых крыўдзіцеляў. Дакладна не памятаю, але, здаецца, ў псіхалогіі гэта завецца механізмам праекцыі. Кожны чакае другога такіх учынкаў, як у дадзенай сітуацыі зрабіў бы сам. Вашы велікадушнасць і шчырасць, на мой погляд, могуць выклікаць у Лукашэнкі хіба што падазронасць. Маўляў, нешта нядобрае задумвае гэты Казулін. Вы ж бачылі, як дробненька і глумліва гэтая ўлада здзеквалася з вас», — піша Кастусь Сырэль з Вушачаў, звяртаючыся да Аляксандра Казуліна. Чаму, напрыклад, было не адпусціць на пахаванне яшчэ раніцай 24 лютага? Не, трэба было біцэпсамі пагуляць. Бачыш, якая я, ўлада ўсемагутная. Калі хачу, тады і адпушчу. А захачу і наогул не адпушчу. Будзеш знаць, як на мяне голас падымаць. Я таксама і з месцам на могілках. Нашто мне ўладзе гэтая 6 тысяч людзей у цэнтры сталіцы, гэтая маніфестацыя? Хай Казулін едзе ў Глухмень хаваць сваю жонку. Туды, якіх пару соцень людзей прыедзе, ніхто іх не ўбачыць. Лукашэнка чакае ад вас і вашай сям'і такіх самых вераломных учынкаў, іншага тыпу паводзіну ён проста не разумее. Вельмі не хочацца засмучаць вас, Аляксандр Уладзіслававіч, але лепей горкая праўда, чым салодкая хлусня. Многія прадказваюць, што Рыгоравіч адпусціць вас на волю вельмі хутка, пасля дня волі 25 сакавіка. Дай Боже, каб так яно і было, але, на мой погляд, адбудзецца гэта толькі пасля чарговай элегантнай перамогі на выбарах 2011 года. Памятаю вашы словы. спадзяюся на лепшае, але рыхтуюся да горшага. Я таксама кіруюся імі ў жыцці. Калі памылюся, буду толькі рады. Час пакажа. Хачу вас яшчэ папрасіць, не галадуйце больш. Як мага, старайцеся зберагчы здароўе. Яно патрэбна нам усім. Будзем чакаць вас на волі. З павагай, Кастусь з Вушачаў, што на Віцебшчыне. Свой допіс Кастусь Сырэль суправаджае наступнай прыпіскай. Гэты ліст, па праўдзе, хацелася б даслаць асабіста Александру Казуліну. Але, па-першае, не ведаю ягонага адрасу, а па-другое, хутчэй за ўсё, цэнзура не дазволіць, каб ён трапіў адрасату. Сам Александр Уладзіславіч казаў, што яна ў калоніі жорсткая, таму пішу на радыё «Свабода». У апошні дзень кароткачасовага водпуску мы пацікавіліся ў Александра Казуліна, з якіх крыніцаў ён атрымлівае інфармацыю за кратамі. Палітвязень адказаў, што слухае «Свабоду» абавязкова і заўсёды. Праблема толькі ў чутнасці, якасці прыёму. Александр Казулін лічыць, што «Свабоду» глушаць, таму паслухаць удаецца не заўсёды. Але ён стараецца гэта рабіць, і ў яго нават атрымліваецца дзяліцца пачутай інфармацыяй з іншымі вязнямі, нягледзячы на штучна створаную вакол яго ізаляцыю. Спадзяемся, што і ваш Кастусь ліст будзе пачуты ў калоніі «Віцьба-3» пад Віцебскам. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Мікола Антоненка з Гомеля зацікавіўся шматлікімі дарагімі праектамі новабудоўляў у цэнтры Менску, пра якія апошнім часам шмат гаворыцца на розных узроўнях улады. Слухач з гэтай нагоды піша. «Зносіць такія будынкі, як гатэль «Беларусь», гэта злачынства і шаленства. І няма чаго ўводзіць людзей у зман, што ўсё замест нас зробіць нейкі добренькі інвестар, а мы будзем толькі атрымліваць з гэтага грошы. А дудкі? Дурняў інвестараў не бывае. Найперш яны пралічваюць уласную выгаду і самі шукаюць дурняў. Перш чым замахвацца на еўрапейскі ўзровень будынкаў, няблага было б дамагчыся еўрапейскага ўзроўню жыцця свайго народу, што ходзіць, прабачся, з голым задам. Здзіўляюся, як мяняецца чалавек, атрымаўшы неабмежаваную ўладу. Ён нібы перастае разумець, як гэта можа не хапаць грошай і што значыць жыць бедна. І толькі чэша галаву, якога б яшчэ выкінуць каня, каб здзівіць свет. Так рабілі расейскія цары, так рабіў Садам Хусейн. Сам сядзеў на залатым унітазе, а народ жыў у галечы. Так робяць амаль усе дыктатары. Гэтак і ў нас. Больш як 600 тысяч сем'яў стаяць у чарзе на жыллё, а будаўнікі заняты на ўзвядзенні немаведама чаго, нейкіх арэнаў, спорткомплексаў ды бізнес-цэнтраў клясу А. А тым часам нашу ўладу турбуе, што недзе ў Венесуэле людзі жывуць у трушчобах, таму накіроўваюць беларускіх будаўнікоў туды. А ўвогуле у цывілізаваных краінах кіраўнікі дзяржаў больш чым на два тэрміны на прэзідэнцкіх пасадах не сядзяць і канстытуцыю пад сябе не падрабляюць, а прыгожа і дастойна сыходзяць, калі настае час. Калі на гэтай пасадзе заставацца далей, дык пачынаецца застой, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Антоненка з Гомеля. Так, спадар Антоненка, пра тое, што адбываецца пры незмяняльнасці ўлады ва ўмовах жорсткай аўтарытарнай сістэмы, людзі старэйшага веку добра памятаюць, пераканаліся на ўласным досведзе. Брэжнеўскі застой цягнуўся ў былым Савецкім Саюзе 18 гадоў, але ўрэшце ўсё скончылася Гарбачоўскай перабудовай і крахам усёй камуністычнай сістэмы пры Ельцыне. Напэўна, рана ці позна з'явіцца свой Гарбачоў і ў Беларусі. Наш слухач Александр Яскевіч з Віцебску ў сваім лісце расказвае пра тое, як нялёгка сёння ў Беларусі знайсці працу. Ён піша: «Колькі не хадзіў па ўстановах, дзе ёсць вакансіі, усюды не для мяне, хоць маю два дыпломы, тры маскоўскія пасведчанні з ацэнкай выдатна. Вось падумаў, пры камуністах быў патрэбен усюды, пачынаючы ад дзіцячага садка і заканчваючы ВНУ. А цяпер, хоць і кампутарам валодаю, і музыку пішу, і вершы, і малюнкі мае сталі больш прафесійнымі, а нідзе не патрэбен, бо па кантракту зволены. Калі людзі сыходзяць у апазіцыю, дык гэта нібыта проста растлумачыць, улады дамагчыся хочуць. А як растлумачыць тое, што не даюць рабіць добрую справу для людзей, для дзяржавы, для дзяцей? Гэта не зразумела ні чынавенству, якое працаўладкоўвае, ні суддзям, ні міліцыянтам, ні маім знаёмым. Усе на кантракце. Калі я ў свой час выходзіў з лягеру, то один незнаёмый мне майор дал подписать некий лист, а потом сказал: «Ты не думай, что мы дадим тебе подняться. Мы большую ошибку допустили, что дали такую возможность Солженицыну». Як до речи гучат сегодня гэтые словы, написал в своем листе на свободу Александр Яцкевич из Витебску. Не ведаю всех подробязностей ваших, Сфадар Яцкевич, конфликтов с белорусским ти с советским законом. И все ж меркую, что лягерная история и биография Александра Яцкевича истотно отрознивается от той, якую пережил и описал в своих творах Александр Солженицын. Параўнанні тут выглядаюць не надта карэктна. Магчыма, якраз лягернае мінулае і замінае вам сёння знайсці працу па спецыяльнасці, а пасенні тых, хто адказвае за падбор кадраў для работы з дзецьмі, выглядаюць у такіх выпадках абгрунтаванымі. Хоць, вядома, да кожнай такой сітуацыі трэба падыходзіць індывідуальна. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц, а таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!